1 січня 2017 року набув чинності закон про зміни складу універсальної програмної послуги для телебачення. І от згідно цієї послуги, якраз до її складу в першу чергу будуть долучатися національне суспільне телерадіомовлення, яке зараз в процесі створення, парламентський телеканал «Рада» і ще низка обласних мовників. А от великі національні комерційні телеканали туди не входять з 2017 року. Будемо з'ясовувати далі цю ситуацію з медіа-юристом Інституту масової інформації Романом Головенко, який вже є на зв'язку у нас зі студією. Пане Романе, доброго ранку.
Добрий ранок.
Пане Романе, от раніше телеглядачі мали безкоштовно, ну практично безкоштовно соціальні пакети, куди входили національні комерційні телеканали, ті, відповідно, жили собі з реклами і всіх начебто такий варіант влаштовувало. Для чого, розкажіть, будь ласка, треба було приймати новий закон, який всю цю, так би мовити, гармонію порушив?
Тут може бути кілька мотивів. Основний з них – це дати можливість центральним телеканалам бути більш, скажімо, заробляти більше, тому що зараз, як відомо, на ринку більшість телеканалів не є прибутковими, і це робить їх впливовими, більш впливовими олігархів, які володіють цими каналами. І таким чином, хоча б якось збільшити прибутковість, є надія, що воно зменшить цю залежність від олігархів. Плюс до того, як ви сказали, це певний соціальний пакет, але кількість джерел інформації вона збільшується проникнення в інтернет в Україні, і відповідно зменшується потреба в такій соціальній гарантії, як така широка універсальна програмна послуга, яка охоплювала всі загальнонаціональні канали.
Скажіть, будь ласка, як бути от цією зараз ситуацією, коли в деяких регіонах вже з 1 січня були відключені оці канали? І насправді це є цілком резонно. Що нам чекати далі? Тобто, як згідно закону будуть діяти, не знаю, провайдери, кабельники? Чи будуть порушення, на вашу думку?
Я б не сказав, що тут можуть бути якісь порушення, тому що це питання суто домовленостей між центральними каналами і кабельниками. І такі домовленості можуть в них вийти, а можуть вони і не досягти цих домовленостей. І це залежить від регіону, тобто тому що в нас в різних регіонах у нас різні кабельники. Великі канали – це крупний бізнес, а вони зазвичай – це середній бізнес або й дрібний бізнес. І відповідно тут питання не стільки закону, а більше навіть психології, так наскільки люди зможуть домовитися між собою, два оці види гравців, наскільки вони зможуть домовитися.
Тобто ми говоримо зараз про те, що, зокрема, реклама з національних комерційних телеканалів, вона нікуди не зникне, так, навіть коли будуть якісь певні домовленості з провайдерами. А наскільки от тоді правомірним є вимога медіагруп з провайдерів знімати певну платню за ретрансляцію своїх телеканалів, яку потім провайдери, відповідно, перекладають на плечі кінцевих споживачів?
Так, тобто це їх контент, і якщо інший суб'єкт господарювання бере їх контент, щоб далі доносити до глядача, то вони тепер отримують право знімати платню, тому що це не заборонено, відповідно, приватному суб'єкту це можна робити, тому що цей контент, є на нього відповідні авторські права, там суміжні права і такі інші. В принципі, всі центральні телеканали виставили певну плату, і вона різниця в рази в різних медійних груп. Але, якщо брати от цю плату, то вона там максимум 3 гривні, наскільки я пам'ятаю, в групи Інтер. Тобто для глядача воно не мало би бути для окремого глядача аж таке велике зростання цієї плати. Буде на практиці, подивимося.
Але на 47 мільйонів все одно це виходить, мабуть, велика цифра. Навіть якщо відкинути тих, хто там з різних причин не споживає телепослуги. А наскільки вірогідно, тобто виходить, що будуть заробляти і на споживачах, тобто на цій абонплаті, будуть заробляти і з реклами медіагрупи. Правильно я розумію?
Так.
Пане Романе, скажіть, будь ласка, є таке трохи острах у окремих невеличких каналів, які не входять, да, наприклад, до якоїсь медіагрупи, що їм, наприклад, не вистачить місця в кабельних мережах, і наскільки це, ну, правомірно? Чи це просто закони ринку, і вони так працюватимуть?
Ну, в принципі, це можна говорити тільки про загальнонаціональні канали, тому що не загальнонаціональні, а регіональні. Тобто, якщо вони мовлять на цій території в ефірі, на відповідній території, то вони і далі за тим уже новою редакцією закону не залишаються в універсальній програмній послузі. А що стосується загальнонаціональних, ну, теоретично, в принципі, закон дозволяє кабельнику не захотіти і не включити в свій пакет цей загальнонаціональний канал. Незалежно від того, бере він гроші чи не бере за свій контент і в якій сумі, і чи хоче цей канал бути там, чи не хоче.
Але дивіться ж, вимагають от ті саме медіагрупи, які зараз ведуть з провайдерами переговори, вони практично всі вимагають, щоб всі їхні канали, не тільки загальнонаціональні, а й більш специфічні, тематичні, так само входили в цей соціальний пакет. Відповідно, місця для якихось не, ну, скажімо так, менш комерційних каналів або ті, які не входять до складу медіагруп, практично там не лишаються. Тобто така ситуація цілком вірогідна?
Ну, це якщо якийсь кабельник, який дійсно, ну, тобто у нього немає технічних можливостей, по суті, доносити багато каналів, то тоді, ну, так, і в нас позиція загальнонаціональних каналів, вона всіх, ну, скажімо, вона узгоджена між ними, і вони вимагають, щоб, якщо ви підписуєте договір з нами, тобто, якщо там берете Інтер, то інші канали групи Інтер, так само там група 1+1 і відповідно інше. Але мені здається, що таких кабельників небагато, які, ну, зовсім не матимуть змоги розмістити всі канали. І ми маємо практику, от, наприклад, що один з кабельників вже підписав договори з трьома медіагрупами загальнонаціональних каналів, а групу Інтер вони не включили свій пакет кабельного телебачення, тому що, ну, як вони заявили там...
Це ви про Ланет говорите, так?
...вимивати конкуренцію, але, ну, в Інтера, як я вже казав, найвища ціна за абонент.
Почули вас, пане Романе. Сподіваюсь, до речі, судових позовів у зв'язку з цим не буде, як ви думаєте, чи навряд чи?
Ну, це можуть бути судові спори швидше, ніж кабельниками і самими загальнонаціональними телеканалами.
А споживачі на цей процес якось можуть впливати? От якщо, наприклад, певній громаді в певній місцевості не подобається, що, наприклад, їм не дали певну кількість, ну, не надають послуги з трансляції певної кількості потрібних їм каналів. От що можуть зробити в такому випадку громадяни?
Ні, ну, якщо це немає там монопольного одного кабельника, то звичайно, що споживачі можуть прийти до іншого кабельного оператора, який, якщо в нього є там ці загальнонаціональні канали в пакеті. А якщо це монополія, то тоді, ну, споживачу нікуди діватися, тобто можна там пакети влаштовувати такі інші, але, ну, не факт, що це повпливає на кабельника.
Почули вас. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією був медіа-юрист Інституту масової інформації Роман Головенко. Продовжуємо говорити про ситуацію, яка склалася на українському медійному ринку. 8:20 за київським часом. І в нас тим часом в студії є ще один експерт щодо цієї теми. Це представник спілки кабельних операторів України Олександр Швець. Пане Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Пан Олександр, а як ви оцінюєте ситуацію? От у нас багато, до речі, регіонів, де є монополія, і де, наприклад, ну, от одна з один з провайдерів, про яких ми вже згадували, от не уклав він договір.
Євгенія, навіть не те, що регіони. От я, наприклад, розумію, що в моєму будинку в Києві на Троєщині там лише один кабельний оператор представляє свої послуги. Я не буду казати, який саме. І якщо я, наприклад, не погоджуюся з тим пакетом, який він мені надаватиме, тобто, відповідно, в мене
альтернативи немає.
Немає можливості перейти на щось інше. Я розумію, що є і в інших будинках така сама ситуація.
Альтернатива є завжди. І тим більше зараз в нас, ну, от, мій будинок взяти. У мене три провайдера. У мене Ланет, у мене Воля і у мене Тріалан. У мене є альтернатива. Здавалось би, Ну, припустимо, всі три провайдера виключили всі ці
загальнонаціональні,
да, загальнонаціональні телеканали або медіагрупи ці виключили. У мене завжди є альтернатива. Вони досі безкоштовно в ефірі, вони безкоштовно в Т2 в цифровому телебаченні і безкоштовно на супутнику. Маючи приставку Т2, я їх можу дивитися, не відключаючи, безкоштовно, не відключаючи Ланет, абонентом якого я являюсь.
Тобто оці всі зараз перетрубації, про які ми говоримо, українці, які не хочуть, не мають можливості, наприклад, сплачувати за якийсь пакет, та?
Так.
Вони
купувати
просто
собі
купують собі та тарілку.
Ну, не обов'язково тарілку. Це на звичайну антенну можна дивитися до 30 червня, поки існує аналогове телебачення. Взагалі на звичайні повітряну, на звичайну антенну можна дивитися це телебачення. Починаючи там з 30 червня, чи як Національна Рада вже вирішить переходити на цифрове мовлення, можливо, треба буде ще приставку Т2 купувати і на Зеонбуді дивитися. Це 32 канали безкоштовно.
Наразі тривають переговори між, власне, самими медіагрупами та провайдерами. От на якому зараз, в якому стані зараз вони знаходяться і чого чекати? От я знаю, що з 10 січня окремі провайдери, вони ще в рамках тих угод з дистриб'юторами лишили трансляції національних телеканалів, але з 10 січня так само припинять і їх.
Тут питання з одного боку складне, з іншого боку дуже просте. Складне питання полягає в тому, що є кінцевий споживач, абонент, якого провайдер не хоче і не може ображати, якщо можна так виразитися. От. З іншого боку, це питання комерційних стосунків між двома господарюючими суб'єктами. І тому провайдер опинився як між молотом і наковальнею. Йому потрібно, щоб в нього залишився абонент, але при цьому він розуміє, що продукт, який надається нашими загальнонаціональними каналами, є, за роки незалежності України рейтинговим. От. Питання в іншому. Питання лежить в юридичній площині. Питання лежить в тому, що ті ж самі телеканали групи Starlight Digital, наприклад, вони і інші медіагрупи, вони мають дуже багато реклами на своїх телеканалах і заробляють гроші саме на цьому виду діяльності. Що стосується кабельного телебачення, то це є платне телебачення. В платному телебаченні, як правило, у всьому світі реклама відсутня. І заробляють зовсім на інших речах, на контенті заробляють. Що стосується контенту, я назвав уже медіагрупу Starlight Digital, і представник цієї групи Федір Гречанінов, він 26 грудня 2016 року на круглому столі в Уніан заявляв, що в них немає прав ретрансляції в платних мережах. Це доволі дивна заява від представника з одного боку, а з іншого боку, це є відмашка нашим контролюючим органам. Питання щодо ліцензування наших загальнонаціональних каналів також є. Тому що закон про телебачення і радіомовлення в нинішній редакції, який є, чітко вказує, які телеканали можуть або без ліцензії бути, або можуть бути в кабельних мережах.
Чекайте, тобто виходить, що ми всі розуміємо, що більшість наших телеканалів великих, вони заробляють на рекламі саме в період від виборів до виборів, так? Саме на політичну рекламу. Тобто виходить, що за таку політичну рекламу вони будуть продовжувати отримувати гроші, а кінцевий споживач, так само от ті 3 гривні, про які вже говорив нам пан Медір, чи якусь іншу суму, відповідно за цей пакет послуг, все одно буде їм сплачувати. Тобто вони будуть отримувати подвійний прибуток.
Так. Саме так. Вони вже на рекламі вони вже заробляють. Це по-перше. По-друге, не 3 гривні. Загалом, якщо взяти суму, яку вимагають для сплати 4 медіагрупи за одного абонента, це 5 гривень 5 копійок. Але якщо врахувати податки і збори, які йдуть на утримання одного абонента, на утримання персоналу, все, ця сума виростає як мінімум до 10 гривень.
А дивіться, от перед цим медіагрупи озвучували вартість свого контенту для мереж платного телебачення, і от, зокрема, 1+1 медіа і Starlight медіа, про які ви вже згадували, озвучила цифру 75 копійок з абонента за пакет усіх каналів. Медіагрупа Україна 45 копійок і, власне, Інтермедіагруп цілих 3 гривні оцінила свої послуги. А чому така різниця і звідки вони беруть ці цифри? І що ці цифри виливатимуть для кінцевого споживача? Це ж не буде 45 копійок на місяць, це, очевидно, буде якась інша сума.
Це буде інша сума. Я сказав, що якщо загалом сплюсувати ті цифри, що 4 медіагрупи сказали, це 5,05. Виходить. Але якщо зробити ті державні накрутки, податки, потім на утримання персоналу кабельником, так,
це все лягатиме на споживачів.
Це все лягатиме на споживачів. То для одного споживача плата за кабельне телебачення зросте як мінімум, кажу, на 10 гривень. Як мінімум. То може й на 15. І як показав Тріалан, який підписав з групами договори, в них абонплата, ну, до цього вони без абонплат транслювали, ретранслювали, а зараз абонплата 15 гривень складає. От. Що стосується взаємовідносин між провайдером і медіагрупами, ще потрібно додати те, що згідно з закону про телебачення і радіомовлення, стаття 39 пункт 11 стосовно пакетування, медіагрупи нав'язують провайдеру програмної послуги свої телеканали пакетом.
Тобто всі, все, що або беріть
так,
все, або нічого.
Один договір, ну, наприклад, да, у всіх на ушах Starlight Digital, Starlight Media, кажуть, от, у неї 6 телеканалів. От одним договором вона пропонує 6 телеканалів. Це є фактично пакетування. Згідно з законом про телебачення радіомовлення, пакетування може займатися тільки відповідний господарюючий суб'єкт, який має ліцензію провайдера програмної послуги.
Таким, тобто це певне порушення?
Це не певне, це досить суттєве порушення. Мало того, знову ж таки, цим же законом передбачено, що в кабельних мережах можуть бути без національної ліцензії телеканали зарубіжні. Там забороняється, прямо вказівка в законі, прямо забороняється ліцензування зарубіжних телекомпаній.
Угу.
От. І телекомпанії, які отримали ліцензію на багатоканальне мовлення, ну, такі телеканали кабельні, як К1, К2, це не секрет, що вони саме кабельні телеканали. От. І провайдер програмної послуги. Що стосується супутникових ефірних телеканалів України, то тут велике питання. Я запит до Національної ради вже надіслав з цього приводу. На якій підставі загальнонаціональні телеканали входять в мережу провайдера програмної, або не так, не провайдера, а оператора телекомунікацій. Тому що провайдер програмної послуги – це одна ліцензія, а оператор телекомунікацій, згідно з законом про телекомунікації, – це інша ліцензія.
А Нацрада взагалі якось має це регулювати? Закон якось це прописує? Чи, в принципі, зараз є запит, що саме цей орган, приміром, має якось контролювати цей процес переговорний?
Чи це вже суто переговорний між суб'єктами?
Переговорний процес – ні. Національна рада так і вірно ухилилась від переговорів, сказавши, що це є господарські відносини між двома суб'єктами, і ми не маємо ніяких стосунків. Так воно і є. До 31 грудня були одні стосунки, коли держава підтримувала комерційні телеканали і інших господарюючих суб'єктів, ну, будемо казати, згідно з законом заставляла ретранслювати їх. Зараз це все на відкуп двох господаряючих суб'єктів.
Я нагадаю, що ми говоримо з представником спілки кабельних операторів України Олександром Швецем про те, що ж власне буде з січня вже на екранах українських телевізорів. Пан Олександр, так от зрештою, от ті відносини, які зараз утворилися, вільні господарські, як то принаймні декламують, так в яку ж кінцеву ціну вони вилються для споживачів? От ви згадували про те, що на 15 гривень підвищаться. Якщо до цього цю послугу взагалі не платили, так? Тобто вона складатиме для певних абонентів 15 гривень, для тих, хто підключений на інші
оператори, кабельні провайдери,
то, або відповідно там буде приблизно якась така ж сума, так?
Ну, справа в тім, що платне телебачення, воно має під собою підґрунтя в тому, що навіть за соціальний пакет потрібно платити. Згідно того ж закону про телебачення і радіомовлення, соціальний пакет, ціну на соціальний пакет регулює держава. На жаль, досі ще Кабінет міністрів не врегулював це питання з 2006 року, тому провайдер на свій страх і ризик сам регулює. Це сама мінімальна ціна для самих малозабезпечених верств населення. Вона складає десь від 25 до 35-40 гривень за соціальний складала. Якщо врахувати ті підвищення і те, що зараз відбувається на ринку з медіагрупами, то ця ціна може вирости, ну, якщо не в два рази, то в півтора, так це точно можна, може вирости. Тому ми бачимо, що ціна на соціальний пакет буде, ну, десь приблизно від 40 гривень, не менше.
Від 40 гривень на місяць соціальний пакет в середньому, незалежно від провайдера, який надаватиме послугу, так?
Так, ну, це, знову ж таки, підрахунки на скору руку, як кажуть, але, ось, на мою думку, це приблизно так.
Реалістичні цифри. Але ми говоримо, що існують же інші пакети, і вони теж, очевидно, здорожчають.
Так.
Хотіли вас запитати, я, на вашу думку, чи відпаде якась кількість взагалі споживачів оцього платного телебачення? Чи можемо ми говорити, що люди почнуть відмовлятися від цього?
Загалом, дослідження були в цій сфері. І дивлячись з приводу цього, є дві такі невтішні цифри. Навіть якщо кабельний оператор залишить ці 4 медіагрупи і буде їх ретранслювати в своїх мережах, але підніме абонплату, то відтік абонента буде все одно. Точно так же, якщо він не залишить ці 4 медіагрупи і не буде ретранслювати, теж буде відтік.
Які це цифри?
В будь-якому випадку. Ну, загалом, я особисто розрахунки не проводив, але з слів провайдерів, які проводили опитування, це від 10 до 20%.
А якщо говорити про, наприклад, досвід Польщі, країн Балтики, де вже певний час діють і суспільні мовники, і платні соціальні пакети, от наскільки ми йдемо їхнім досвідом, чи в нас все-таки тут вигадують велосипед?
Справа в тім, що в нас навіть не велосипед вигадують. Я не розумію, що в нас вигадують. Справа в тім, що якщо брати досвід тої ж Польщі, Прибалтики...
За що там платять люди?
Там платять там платне телебачення, і там платять за те, що там немає реклами, і за гарний контент. Це по-перше. По-друге, якщо врахувати ту ситуацію, яка в нас склалася, це я повертаюся до того, що медіагрупи беруть плату за контент і за ті прибутки, які вони отримують від реклами, то в процентному відношенні це виходить десь 1% від того обсягу коштів, які надходять за рекламу. Тому казати про якісь прибутки чи надприбутки, які вони отримують за введення плати, ну, тут взагалі...
Тобто про незалежність великих національних каналів поки що зарано
говорити.
Яку прагнули
досягти в такий спосіб?
Справа в тім, що це не незалежність. Справа в тім, що таке медіагрупа? Ну, наприклад, да, у всіх на ушах, да, хай пробачить мене Starlime Digital, да, я постійно згадую саме цю назву. 6 телеканалів створили надстройку над собою Starlime Digital. Передали 6 телеканалів, передали туди свої права. Там є якийсь контингент людей, там є штат, там є персонал, там є офіс, там є оренда, там є багато чого. І оці люди повинні отримувати заробітну плату. Я так розумію, що оце 1%, який йде саме на утримання оцих медіагруп, надстройок оцих, що є, надбудов, що зверху є. Ну, це моя особиста думка, я не претендую на якусь першість. А загалом всі телеканали, які загальнонаціональні, і утримання олігархами цих телеканалів, скоріше навіть це не прибуток, це важіль впливу на владу і важіль впливу на електорат.
Тобто, власне, з початком дії цього закону і, відповідно, не зміниться ця ситуація. І так само залишиться той же обсяг реклами, зокрема, політичну. Ну, тобто, телеканали так само будуть від неї залежати, незалежно від тих 40 гривень абонплати, я так розумію.
Так.
Почули вас. Нагадуємо, Олександр Швець, голова спілки кабельних операторів України, в ефірі «Ранкової хвилі» був. Дякуємо вам.